Hain zuzen ere, iragarrita dugu dagoeneko gaurkoan dekadentziaren putopia antzezan hasitze eingo dugula. Aitor Navarro dugu gurekin gaurkoan guzti horretaz hitz egiteko, beraz ondorengo minutuetan antzerkiari begira jarriko gara.
Lehenengo pausuak adiku dirago izargitxua zatortu lotik eko zidugu begimindu ez gu beti bestaldian goizak bineiten dulako goizak eridirelako erigala goizetan minonia zia eta zaletan goizak bineiten dulako goizak
Bueno, ba, esan bezala, ordu batak eta zazpi minutu ditugu, eta helduko diogu antzerki munduari, eta horretarako, iragarri bezala, lehenik eta behin, Aitor Navarro agurtuko dugu. Kaixo, Aitor?
Eguerdion.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ongi etorri berriro ere txantxakun irratira.
Mila esker.
Beti ere pozarren gu, gonbidatuak izateatik, eta gaurkoan, ba, zu ere, ba, ez da lehenengo aldia, bazatu zela, baina berriro ere hemen, eta gu hemen, gusto gustora, ba, zuri elkarrizketatzeko asmoarekin. Esan bezala, Aitor Navarro, zuzea dekadentzia talde, antzerki taldearen zuzendaria, ezta?
Alexe da bai, dekadentzia antzerki taldea, eta bueno, badera matzagu ja urte terdi antzeslan batekin, putopia izenekoa, bueno, Gipuzkoatik ongia antzesten, Gipuzkoan Nafarroa eta eta, bueno, eta ondo gustora, Donostin egin genuen bi aldiz, Guardetxean eta Dokan, eta, bueno, ja, teloia geisteko, ja, garaia denez, ja, pixkat bakazioak hartzeko, ba, ze tokio berena, ba, printzipalean, antzoki printzipalean, antzestea.
Beraz, putopia obra, urte eta erdi gutxi gora bera estenatokitan, eta jazkeneko antzestuko duzute oraingoz. Hori nola, antzerki teatro talde batek nola jorratzen du obra bat egiterakoan? Beti pentsatzen du urte bete egongo dala, edo hori da deien arabera, edo nola funtzionatzen du?
Deien arabera, hau loteria bezalakoa da.
Urte eta erdi egon izanak, seinale ona dela dirudi?
Bai, talde batzuk hiru urte, lau urte egoten dira antzeslan batekin, eta beste batzuk hiru hilabete, depende eta ze gogo dagoen egiteko, depende eta ze nolako zenbat jende dagoen antzesteko, edo udaletxeak interesetuta baldin badaude, gaztetxeak, eta bar.
Hala ere, bueno, hori prestatzeko lana, ez da, oza, beti berdina da, zuk lan egin behar dezu, eta gero ez dakizu lan horrek zenbateko etekina izango duen. Hala ere, bueno, esan bezala zuek gustoz egiten dezuen zerbait denez.
Bai. Neketxua, baina gustoz. Hati, gero ikusten dugu, ba, zer norako gauza ikusten ditugun, eta pozik gaude, vamos.
Hala ere, zenbat denbora tardatzen zute horrelako obra bat prestatzen?
Bueno,
ideia antes sortzen denetik, ja taularatzen den arte, demora desente pasatako da, ez?
Ba, 6-7 hilabete.
Askotan igual lan gehiago da prestatzea, gero eskaintzea baino.
Idaztea, gidoia idaztea, gidoia berriz idaztea, hiru edo lau aldiz, taldekoekin hitz egin, aktorekin eta aktoresekin ba, preparatu, ea nor nahi duen, ea ples dagoen, disponibilitatea, den dena. Eta gero, entzaioak eta gutxi gora bera ikusten dugunean ja, bueno, antzesteko modua dagoela, horren azten dira ja, deiak eta dosierrak bidaltzen toki guztietara, hitz egiten toki guztietakin, eta bueno.
Eta ja hor gero, azten da antzeslana,
bai.
Eta aipatzen duzun bezala, agian hasierako antzeslana eta bukaerakoa pixka bat alda daiteke, ez?
Bai,
ez dakit esperientzia hartzen zoazte, edo
bai da. Antes lan bat lehen aldiz egiten denean eta bukera ino, azken aldiz egiten denean, ba, evoluzio badago. eta evoluzio hori ba normalean oberako izaten da, noski.
Claro.
Baina esan edit pertsonaiak edo historiak ba aldatzen doaz, pixkenaka, pixkenaka.
Uh-huh.
Bai, pertsonari berri bat ipini, edo kindu, edo historia berri batzuk ipini, eta beti, nahi, askotan, nahi gabetzaten da gaina.
Uh-huh.
Ordan, ba, historia bat beti garatzen da. Dehua,
aldaketa horiek, zuzendariaren lana da, edo aktoreek ere proposatzen dituzte gauza horiek?
Bueno, bi gauzak, zuzendarien lana da, baina aktore ere beraien ideiak proposatzen dute, edo o proposatu edo bururatu. Ikusten badu, ba, bueno, ondo dagoela eta egin daitekela, ba, aurrera.
Uh-huh. Bueno, eta orain, ja zentratuko gea pixkat Putopia obra hontan, kontatu iguzu pixka bat, kontatu daitekenaren aino. beti suspense pixkat utzi beharko da, ez? Entzulea jakin dezan zer topatuko duen obra honekin, baina bueno, pixka bat zeren inguruan da, humorezkoa den edo tragikoa den edo...
Ba, humorezkoa da.
Uh-huh.
Gero egiten ditugun antzelan ja, guztia humorezkoa dira. Humorezkoa, erre esaten dena tragikomedia edo horrelako zerbait, baina humorea, batio humorea. Hagin,
uh-huh.
Eguneko laroita marra humorea. Eta beti, boez, kritika sozialarekin.
Hausnarketarako lekua dago.
Bai. Kaso honetan, bo, bueno, historia oso aparado, oso sencillo, oso simplea ezen ere, gaur egun horoko gozak, ba, maintemintzea, matrimonioa, familia, eta hausnartzeko, ba, historia bada. Baina beti, barra egiteko.
Uh-huh.
Ez da, neak raiteko eta azerra bukatzeko, barra egiteko.
Bukatutakoan, irrifarre batekin atatzen da.
Oida,
da.
Bai aziren eta bai bukairen.
Uh-huh. Eta zenbat, lan, zenbat kidek egiten dezute lan obra honetan?
Bu, hasi ginen, bi, egitea Rosa González, horrein hemen ez dagoena,
uh-huh.
Eskolan dago, maskolan, institutuan dago, azterreta bat egiten.
Bueno. Oparituko diogu sorte ona, ez?
Hombre, eta bueno, eta hirugarren bat dago bueno, lehen esan dudan bezala, ba, historia garatu dugu eta beste pertsonaia bat sartu dugu.
Uh-huh.
Bera da, Inigo Antxorregi taen ikasen ari da egiako taen eta gero lan egiten du baita ere teatro estudion,
uh-huh.
Antzerki taldean. Ordan, bueno, lehen dien ezagutzen nuen, duela asko, eta komentatu nien ea nahi zuen, ba, bueno, pertsonai txiki bat egin, eta, bueno, garatzeko, bera ja ezagutzen zuen antzez lan, eta baiez, baiez, eta, bueno, bai, bale.
Uh-huh. Eta iruren artean, beraz, gaur egun bai. Egiten duzu hau, agian norbaitek hasieran ikusi zuenean Putopia esango duzu, ba, nik ja ikusik takat, baina, garo, hain aktore berri batekin, eta...
Claro.
Interesa bat dago berriro, ez da?
Bai, lehen aldiz egin genuenean gogartzen naiz apenas 35 minutu ordu erdi jantzen zuen, orain 45 pixka gehiago, hola. Ja, garatu egun geha, oza, garatzen egun geha, eta bueno.
Hiru ordula ordeneko bai. Obra eskaintzen dezute.
Bai.
Eta principal, esan dezu principalen? Non,
bai, principalean.
Antzokizarrean.
Oh, ja,
Antzokizarrean eskaineko dezute izugarrizko leku bueno, profesionala, ez?
Bai, bai. Bueno, Antzokizarrean hiru aldiz antzestu dut, uste dut hiru aldiz, eta bueno, Tokio zona da. Ez bakarre antzesteko eta bueno, bere xarma du, oso zaharra da, akustika ezin hobea du, eta bueno, eta antzes lan hau iteko, ni ustez, ba, proposuna da, bai hemen edo bai gaztezena orduan, ba, erabaki genuen, ba, Antzokizarrean egitea.
Lehenago, esan dezu adibidez, Guardetxean, izan zarela, besteak beste, baina, bueno, hau estenatoki taulari daunez, handiago, ez? Gero, bai. Hiru aktorek hori betetzeko zailago da, ez zemat eta taula...
Ez bentsa. Ez. Agin zango, gaztezen izango baliz, taula handiagoa eta zabalagoa, ba, estenatoki guztia betetzeko zailagoa da, baina Antzokizarra taula nahiko txikia da, Ta, ondo.
Ondo, beraz, bai. Ezaguna dezu, badakizu ondo jungo dela, eta kontatu diguzu, noiz izango da, hau, aipatu dugu nun, baina noiz den falta zaigu.
Ostilo nuntan, gaueko sortzetan.
Uh-huh. Antzoki zarrean,
bai.
Putopia parrez beteriko bai. Obra, izango dugu, dekadentziaren eskutik. Dekadentziaren, zenba, dekadentziarekin bestelako obrak ere egin izan dituzue?
Ez.
Hau da lehenengoa.
Hori da, lehenengoa monologak egin ditugu, baina, bueno, antzerlan bezala, hau da lehenengoa. Lehen beste talde bat dut ere, Ultramarinos detzen dena, horrekin ja zenbait antzerlan egin ditugu, baina dekadentziarekin lehenengoa.
Uh-huh. Eta ilabe, urte eta erdi eman dezue Putopiarekin, ja buruan gauza berriak izango dituzu dagoeneko.
Hombre, bai, bai. Nire burua beti martxan dago.
Uh-huh. Eta laister gauzatzeko agian ere bat obra bat bukatzeak, bueno, alde batetik pena emango du, ba, lan guztia egina dagolako, eta bueno, ba, beti ondo dago jarraitzea eskaintzen, baina bai ematen du lekua ba, gauza berrientzako, ez?
Hoi da, alde batetik ba, pena ematen duzu zati, ikusten duzu agian beste bolo batzuk atera daitezkelako, ez? Baina bestetik esaten du, bueno, agian beste gauza bat probatu beharko genuke, beste historio bat kontatu edo beste modu bat antzesteko. Uh-huh. Bueno, bestei ba erakusteko eta ez bakarri umorea edo ez bakarri ez dakit gauza berriak probatu.
Behin utzita gainera zaila da berriro bueltatzea, ez? Hemendikan bi urtera norbaitek esate dizu aizu, Putopia, eta berriro ensaioak lirateke, eta hori ezin ezkoa
da. Zaila, egin daiteke baina zaila da. Uh-huh. Hate, berriro atzera buelta, ikusi, eta... Uh-huh.
Bueno, ze gehiago gehitu dezakegu Putopiaren inguruan, zer astutzen zaigu edo komentatzeko jendeari nola animatuko diogu ostiralean zortziretan agertzea antzokizarrean?
Ba, bueno, antzeslan nahiko lehen esan dudan bezala agian oso sentzioa da, baina era berean originala. Hati ez da, erdar esaten dudan bezala, no es nada lo que parece.
Uh-huh.
Orduan, ba, hiru pertsonia daude, hirurak beti zenatokian daude, nahiz eta deus ez esan beti zerbait egiten ari da, eta ez dakit... jendea oso identifikatuta egongo da kontatzen dugunarekin.
Uh-huh.
Ze hain simplea, mo simplea edo hain egunerakoa denez, ne ustez gustatuko zaio, zaten horien arte jendeari gustatu zaio, ez dugu inongo arazorik izan eta jendea parra egin du.
Gaztelerazko obra da?
Bai, gaztelerazkoa. Uh-huh. Nahi genuen euskarara pasa, baina nire taldeki da, euskara ez dakienez, urugo jarra da, uh-huh. Rosa, eta bueno, euskara ikasten ari da, hori izan barra dago.
Bueno, asko ikasten ari da, orain ari da azterketa batetan, euskara ikasten ari da ere, bueno.
Ikasten ari da, eta gutxi, nirekin monologo batzu egin zituen, eta euskara egin zuen monologoa,
uh-huh.
Kostata, asko kostata, eta baina bueno, egin zuen. Así que...
Eta esaten dugu beraz, obra hau, bultatuko naiz pixkat sorrerara edo sormenera, askotan nik irakurri izan dut, ni ez nabaiz bat ere aditua antzerki mundua, baina irakurri izan dut, ba, norbaitek egindako obra bat euskaratu dela, edo gazteleratu dela, edo norbaitek idatzitako zerbait taularatzen dela. Kasu honetan, sormena zuria izan da, edo nun baitetik hartu duzu ideia, edo...
Kasu honetan, neuri izan da, egia da, beste batzutan, ba... beste antzeslanen adaptazioa egin ditu dela, baina kasu honetan ez.
Uh-huh. Osa, que zure sormen propioa, Putopia,
bai.
Agian beste norbaitek, ez, etorkizunean hartuko du berriro obra hau eta emango dizke buelta batzuk.
Egia den, ilusia egingo litzaidake bintzat.
Uh-huh. Earki. Bueno, Aitor Navarro, ez dakit, zer gehiago dakagon gaitzeko, Putopia obra honen inguruan, gogoratuko dugu, ostiralean, zortziretan antzokizarrean.
Hoi da, eta joan zaitezte, primen pasatuko zu eta agian palomit eta guzti jango dituzu.
Eta azken aukera gainera ikusteko.
Donostian, bai. Gero, ungo geha Tolosan,
uh-huh.
Eta Getarian, baina Donostian bai.
Eta Tolosan, Getarian, hortxe bukatzen da, obraren
bai, bidea. Bai, suposatzen da, bai. Et...
Gutxi gora bera, bai. Egun hauetan izango da, hilabete
bai,
hauetan.
Bai, ekaine eta ustaia barruan, gero ja.
Udaratik aurrera gauza berriak.
Bai.
Bueno, Dekadentzia teatroa, beraz, Hortxe Aitor Navarroren lana, eskertzen dizugu pila bat hemen izateatik. Eta zorte hon obrarekin.
Mi esker.
Ondo segi Aitor.
Berdin. Jo. Besoetan.